peščanik. I sad kao što teče pesak.
Ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, ajmo svi. Mali Vučiću. Aha, Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Inica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga rađem.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Beograđani, da li se sećate Koštuničine predizborne konvencije u Beogradu kada je počeo da nabraja atribute post Miloševićeve Srbije? Mala, skromna, prosečna, dosadna zemlja. Tad me malo nervirao, međutim, u suštini mi je bilo drago da sam pomislila da eto, dolazi vreme kad će predsednik da nas upozorava na stvarnost, a mi ćemo moći da budemo ponosni i prkosni, da vičemo šta sad ti hoćeš, bre, Karla del Ponte, nemoj da mi diraš zločince, oni su naši i mi ćemo da im sudimo za sve. Izgledalo da smo izabrali političare, a ne državnike, i mislila sam da će možda i naši predstavnici uspeti ono što su, po rečima jednog nemačkog političara, uspeli Austrijanci posle Drugog svetskog rata. Da svetu prodaju priču kako je Hitler u stvari bio Nemac, a Beethoven Austrijanac. Međutim, opet smo na istom, patriote su zauzele svoje rovove, a ostali treba da se brane što ne veruju da će se Sveti Sava prevrnuti u grobu, a Sveta Gora potonuti more, a srpsko nacionalno dostojanstvo zauvek umreti, ako ne šamaramo gospođu del Ponte. Gospođa sudija nije gost koji je bilo kome po volji u ovoj zemlji i ne krvari nam srce svakako što je sinoć sa sastanka izašla besna, međutim, ono što malo brine jeste šta u stvari misli naš predsjednik, šta hoće i dokle je spreman zbog toga da ide. Ne bi volili da i mi u zidove Palate Federacije klešemo tekst iz termopilskog klanca, tekst prolazniče, idi reci Sparti da smo ovde pali izvršavajući njene zakone. Hag, najskuplja srpska reč će izgleda to biti u narednom periodu, ko zna koliko. Na samom početku slušate budućeg potpredsednika vlade Srbije i predsednika Socijaldemokratske unije Žarka Korića.
Svaki laik koji ne zna ništa o pravnoj nauci odjedno govori da li je to legalan ili nelegalan u pravnom smislu sud. A upravo jedan veliki broj pravih stručnjaka za taj sud, kao što su, na primjer, Pavle Nikolić, Vojin Dimitrijević, dakle, ljudi koji znaju međunarodno pravo i ustavno pravo, prilično jasni su bili da je to više nego legalan sud i organ Ujedinjenih nacija. Drugi nivo je taj politički, gde se stalno iznose neke užasno principijelne primedbe u odnosu na taj sud, da je to antisrpski sud bio, sad se to manje govori, ne kaže se više antisrpski, ali da je to on sud i ne znam, nejasni su argumenti oni koji mu se protive politički. Međutim, moram da kažem da glavni ton tome daje u osnovi i predsjednik Koštunica, koji neprekidno govori da je to politički sud i da on ima ozbiljne primedbe. Dakle, on je sam uneo jedan ton govora o Haškom sudu i mislim da se mnogi zaklanjaju iza njega, koji imaju dobre razloge da se plaše Haškog suda. Mislim da se ne radi ni o tome da je naša međunarodna obaveza da sarađuje s Haškim sudom, što je potpuno jasno, pa ni to da će naš ekonomski razvoj zavisiti od saradnje, što je takođe kasno. Ono što nama ovde se čini, to je da se iza Haškog suda krije tema odnosa prema prošlim ratovima i zločinima koji su u njemu počinjeni. Kod nas su još uvek heroji ljudi koje svet smatra univerzalno zločincima, i samo navesti Ratka Mladića, i ako je meni nešto zamereno politički u životu, to je što sam to rekao više puta, iza Haškog suda se krije nespremnost da se o tome govori i da je Haški sud u stvari magla jedna veštački izazvana da bi se izbegao taj ključni razgovor o tome šta je bio taj politički projekt, koje učestvuje i koje odgovara. Mislim da naše društvo, nažalost, za to još nije spremno. Uzmite političare koji su nekada proslavljali oslobođenje Vukovara, govorili o Srebrenici, samo još da padne ta enklava pa će Bosna moći lepo da se podeli i tako dalje. Dakle, mislim da je naša situacija u tom pogledu nije daleko otišla posle promena 5. oktobra, ali evo jedno jednostavno pitanje. A kako to da mi nikad nismo pravili istragu ni protiv koga u ovoj zemlji? Kako to nijedan naš tužilac nije našao za shodno? Ostavimo po strani Karlo Del Ponte, glavnog tužioca Haškog suda. Šta je s našim sudom? I mislim da je to jedan težak trenutak u našem razvoju. Mnogi ljudi se boje da otvore tu temu i mislim da imaju dobre razloge, ali mnogi ljudima nečista savjest. Oni nisu krivi, naravno. Najveći broj ljudi snosi odgovornost, ali izgleda da je suočavanje s tom odgovornosti jako bolno za ogromno broj ljudi u ovoj zemlji.
A ta tesa da možemo sarađujemo, ali da čuvamo naše nacionalno dostojanstvo. I da se saradnja i izručivanje ljudi u stvari kao si sa nacionalnim dostojanstvom.
Ja pretpostavljam da predsjednik Koštunica to tako zaista i misli. Dakle, ja mislim da on zaista to tako misli, to je njegovo naravno pravo, ali on je predsjednik države i on zna da više on ne može stupati kao predsjednik stranke ili politička ličnost, što on nesumnjivo jeste. On sad ima odgovornost za čitavu državu. On zna vrlo dobro ovo što ja govorim i mislim da bi za trenutak sad ostavio njega po strani, mene mnogo više interesuje reakcija običnih ljudi. Ja, evo, ja izjavljujem svoje ime, ja Žarko Korać, ne prihvatam da se iza mojih leđa kriju zločinci. Dakle, ja ne prihvatam da branim zločince tako što ću napadati Haški sud. Neka oni sami izađu na kraj sa tim optužnicama u sudskom procesu. Te optužnice nisu nastale po volji i po ćefu, nego su upućene na osnovu veoma ozbiljnih indicija da su krupni zločin napravljeni. Dakle, ne radi se sad ovde o prikrivanju odnosu lične i kolektivne odgovornosti u nečem još mnogo dramatičnije. Oni se kriju za leđa nevinih ljudi, poštenih ljudi. Ja ne dozvoljam da kad stanu na čistinu i neka ponovno viču ono što su vikali, da su muslimani genetski škart srpskog naroda, da su Slovenci konjušari bečki, da su Hrvati narod bez države, bez kuće, bez ičega. Neka govore o tome da su to narodi bez istorije, da mi treba njih da naučimo pameti. Neka se sete šta su oni govorili i pisali, pa da vidimo gde je to onda odvelo neke ljude u direktne zločine. Ni za mojih leđa se neće krijati Mila Milutinović, neće se kriti Slobodan Milošević. Slobodan Milošević je po mom mišljenju zločinac, pa neka se gospodin suoči sa svojom ličnom, individualnom odgovornošću, a ne i za mojih leđa i za leđa miliona građana, a da ne pominjem žrtve. Suočavanje s istinom je bolno, ali mnogo veći trag ostavlja nesuočavanje sa istinom. Dakle, ja ne kažem da s istinom možemo suočiti 15 minuta ili za jedan dan, to može trajiti decenijama. Ja ću navesti primjer da je 1992. godine španski parlament povukao dekret kojim su Jevreji proterani iz Španije. 500 godina kasnije, kralj je inače otišao u sinagogu simbolički, dakle, eto, 500 godina kasnije jedna zemlja je priznala da napravila grešku. I to ima neki značaj. Neko će reći ovo je smešno. Nije smešno. To je dokaz kako se jedan narod može odnositi prema vlastitoj istoriji. Dakle, nacionalno dostojanstvo je upravo braniti dostojanstvo svoga naroda, otvarajući razgovor, priznajući grešku, izvinjavajući se za grešku i molim vas, ono što se ovde u stvari mi govorimo, kažnjavanje krivaca. Mi nismo ni stigli do tačke jedne velike moralne debate o tome u čemu slučaju, ali ovo je sada strah krivaca. Slobodan Milošević ulaže velike napore da se zaštiti od svoje odgovornosti i nedavno je sam čuo na televiziji jedan komentator rekao da je on hrabar čovjek, ja sam bio šokiran, on je ordinarna kukavica. Ako je za nešto odgovora, neka stupi sam napred, neka kaže evo neko me optužuje, došao sam da se branim. Konačno, Dimitru se branio na lajpciškom procesu, izvinjavam se za ovo grozno poređenje između njega i Miloševića, i svet je gledao taj proces i Dimitrov se u velikom stilu i opravdao, Geringa je napravio budalom na tom skupu. Neka dozvoli gospodin Milošević da se pojavi pred sudom, pa neka nam on pokaže kako je on to veliki patriota i nije odgovoran za direktno po sistemu političke komandne odgovornosti za užasne zločine koji su se dogodili. Kolika su deca osakaćena, koliko žena je silovano, ubijeno ljudi. Pa neko je to valjda uradio i neko je odgovoran. Ko je ubio, ko je zaklao, ko je zapalio, ko je pokrao, ko je opljačkao, a toga je bilo mnogo. Eto, to je ono što mi tražimo i ne treba se igramo patriotskih igara. Najbolje ime za patriotske igre to su priče o istini. Znači, o istini, koja god je ona možda nekada teška, nema drugoga. Konačno, ovde ljudi vole da kažu da su se u anketama najveći broj ljudi izjašnjava kao religiozna. Istina jeste osnovna hrišćanska vrednost. Pa neka pogledaju, neka prema ljudima i konačno shvatanja svoje sopstvene pozicije.
Ja znam da predsjednik Koštunica izabrao jedan iz svojih savjetnika, neke javnosti ne pozna, jedan se dosta često pojavljuje, on je za mene jedan ordinarni šovinista koji recimo vrlo suvereno sada se pojavljuje na svim spoljnim poslovima. Naravno, pravo je predsjednika, ima svoje savjet, ali ne znam smo šta je tog čovjeka kvalifikovalo, nije nikad ni bio. On je ovako negdje iz prikraja kojeg te neke nacionalističke paškvile pisao, može se reći da je sekundirao Milošević u osnovi. Dakle, ima takvih ljudi oko njega, ali ima naravno i dosu ljudi koji zaslužuju ozbiljnu kritiku. Ja lično mislim da je to teško promeniti, tu se malo šta može uraditi. Onaj ko odlučuje sam će sam snositi odgovornost. Ja ću sasvim otvoreno da kažem, Đinđić ima jedan dobar predlog da u vladi se kolektivno odlučuje, taj takozvani uži kabinet od 9 ljudi ili 10, potpišemo jedan dokument, niko ne može donositi samostalne odluke, iako zakon to daje ministrima. Naprimjer, bit ću vrlo jednostavan. Ministar zdravlja neće moći postaviti načelnika bolnice i klinika da prethodno vladi o tome ne razgovaram. Koji su kriterijumi da se neko postavi? Ja ću inače izaći iz vlade. To je jedino što mene sprečava da me sutra ne optuže za neku privatizaciju, da neko ja ću, znači bar imam jedan mogućnost uvida u, bar u osnovi ono što se dešava. Ja recimo u ovom trenutku ušte ne znam šta će sutra jedan ministar raditi. Da li će on meni polagati račune? Neće. Razumete, vrlo je teško preuzeti odgovornost kod tako heterogenog skupa. Dakle, to je isto ovde. Onaj ko sam odlučuje, on će sam snositi odgovornost. I to se u ovom slučaju pokazalo prilično jasno. Ja nisam ništa drugo radio, nego javno iznosio svoje mišljenje i ja ću nastaviti to da radim. Ja ne patim od takozvanih veličina. Mislim da su to jako relativne stvari, ko je veliki, ko nije veliki. Budemo realni. Ovde je jedna strašna autoritarnost. Kada je čovjek popularan, svi se sklanjaju, klanjaju. Mislim, niko ne sme reći da kaže. Bilo je bedno kao moje kolege u DOS-u koji su penile meni privatno, što je video Koštunica Milošića, kad su javno govorili, rekli, znaju oni šta radi. To je ovako bilo, ne politički, nego nekako, ne može se tako raditi. Onda bar reći kritički, da javnosti jasnosti ne slaže, možeš ti neke jake reči upotrebiti, to je u redu. Znaš, ipak čuvamo neko naše jedinstvo. Međutim, još uvijek insistiram i molim da budem vrlo jasan. Mi moramo ostati kao jedna skupina, on jeste kandidat bio svih nas, ja sam ga vrlo lojalno podržao i bili smo u pravu, on je uspješno pobedio. Mislim da će on isto prolaziti kroz različite faze, objektivno on je vukao i neke dobre poteze, moram otvoreno sada da kažem. Recimo, kad je bio Bijericu, bio je vrlo dobar. Ja sam dobio povratnu informaciju od ljudi, ministara, premijera, koje znam, u Evropi, bili su vrlo zadovoljni. Dakle, ajde da realno govorim. Dakle, čim se slažemo, ja sam recimo ozbiljno podržao to što je primio Carlo Del Ponte. Sad ljudi kažu, a šta mislite što odbio? Pa to je nebitno u politici. Razumete, to je sad zlo. Zašto? To je sad za mene svejedno. Važno je da je primio, to je činjenica koja je relevantna. I ja sam ga podržao. I ja mu dajem podršku. To što će on njoj da kaže nešto protiv Hrvatskog suda, to je u redu, ali neka njoj kaže. Naime, u redu sa njegovog stanovišta. On ima prava to da kaže. I on zaista ima rezerve. On je tu, to je tačno, on je meni uvijek govorio protiv Hrvatskog suda u tom smislu. Ali neka njoj kaže. Što se tiče Hrvatskog suda, ne proganja naš Haški sud, nego naša prošlost. I Haški sud je u stvari šifra za ono što se dešavalo proteklih 10 godina. Nemoj da se zavarava. Ja ću obrnuti pitanje, a da nema Haškog suda, jel bi mi onda uopšte razgovarali o tome što je bilo protekle godine? Ja vam tvrdim, niko ovde ništa ne bi govorio. Čak ni književnici ne bi mnogo pisali, reditelj ne bi mnogo filmova, pravi ne bi bilo mnogo pozorišnih predstava. Mi volimo ako se bavimo drugim stvarima. Teško je suočiti se sa onim što se dešava. Znači, da li bi mi uopšte vodili i koliko bi vodili te plan? Dakle, Haški sud otvara jednu veoma važnu temu. To je odgovornost kolektivna, individualna. Ko je to radio, šta je radio, šta kažu svedoci, gde je naša krivica, i to nas proganja. Dakle, to je ono što mi pokušavamo da izbjegnemo. A što se tiče međunarodne zajednice ili bolje rečeno Zapadne Evrope, Severne Amerike, one su vrlo racionalne prema nama. One vide da mi pravimo korake kao dete u magli, te turamo se. I oni, to se na engleskom zove shaping of behavior, oblikovanje ponašanja. Oni su dosta strpljivi, vide da se ne koriste jake reči. Vide da činimo i dobre poteze i loše, da smo negde plašljivi. Mislim da su oni nešto naučili kroz sve ove godine kriza, jer zaista su oni vukli neke veoma pogrešne poteze. I mislim da ovde postupaju dosta oprezno. Oni smatraju ako stvar ide u dobrom smeru, onda svaki pojedinačni potez treba gledati, treba korigovati, ali ne treba previše se uzbuđivati. Nije to tako jednostavno, napriš jednu stvar, nema više kredita. Ne. Napriš jednu lošu stvar, onda će oni da sednu, da te pozovu telefonom, ti kanali komunikacije su otvoreni, otvoreni ima i predsjednik Koštunica, apsolutno za njima, oni s njim komuniciraju, razgovaraju i to je jako dobro. Tako da, naravno, ja sam potpuno siguran, ja mogu rekonstruirati, nemam ni jednu činjenicu, kad je on odbio prijem Carlo Del Ponte, vratno su ga zvali razni ljudi, koje, mnogi na zapadu koji on smatra svojim prijateljima i rekli recimo svoje mišlje. Ja nemam nikakav dokaz za to, niti je to bitno, ali sam skoro siguran u to. Kad ulaziš u međunarodnu zajednicu, onda su druga pravila igre. To je skoro ako sad jedan fudbalski tim. Ti si igrač na klupi, ali svejedno igrači te gledaju i s tom razgovaraju. Dakle, nisi u Evropskoj uniji, ali si ipak tu hoćeš. Konačno, rekli smo, želimo budemo član Evropske unije. Dakle, onda moraš i da slušaš ipak. Ne moraš uvijek slagati šta ti oni kažu, ali oni će nas saslušati. Drugim rečima, ta komunikacija postoji i to je ono što će na kraju Srbiju voditi u bržu demokratizaciju nego što neki žele. To je još drugi paradoks našeg trenutka. Mi smo bacali fatve, kletve na Evropu. Paradoks je ta međunarodna zajednica koju smo toliko proklinjali, ona će u stvari u jednom procesu dugoročnom nas prisiliti da prihvatamo čitav niz standarda i da oblikuje naše društvo. Ako ste me dobro razumeli što sam rekao, mislim da ćemo učiti jednu strašnu lekciju i tešku, a to je da naša apsolutna suverenost neće postojati, ni apsolutna sloboda u donošenju odluka. Ali čini mi se da tu apsolutnu slobodu nema ni predsjednik Francuske, pa ni nemački kancelar. Da ćemo polako učiti se lekciji da apsolutne suverenosti i apsolutne prava da donese odluka po svaku cenu nema, sem kad nisu fundamentalne stvari koje se tiču države i naroda, a mi nismo stigli do te tačke. Niti oni to od nas traže. Dakle, nešto gde bi naš narod nestao, naša država nestala. Kod tih odluka svako čuva pravo da čuva svoju zemlju, ali nismo mi uopšte u toj priči. Drugim rečima, ko hoće u Evropsku uniju, odreći će se dela svoga suvereniteta i dela svoga suverenog prava da donosi sam sopstvene političke odluke. Ja sam tako shvatio želju da se uđe u Evropsku uniju. A kako neko misli da uđemo donoseći odluke koje tipa baš me briga, ovo ja mislim, ili neću da vidim nekoga, šta me se tiče, šta drugi misle. Izgleda da su nova pravila igre glasa. Ja ovako mislim, šta mislite vi? Pa ako drugi misle da to baš nije dobro, onda ću ja reći u redu. Ovaj put sam ja mislio ovako, ali čini mi se da možda vi imate pravo da bi trebalo ovako. Dakle, politika kočopernog suprotstavljanja Evropi je poražena i mi tom politiku više ne možemo se baviti.
Thank you.
sat je 24 minuta. Slušali ste Žarka Koraća, u emisiji će govoriti profesor Ljubimir Mađar i dvoje naših slušalaca. Na početku ćete čuti Bojanu Bulatović. I kad nju pomenjemo, ona u stvari česta ta asocijacija na one senke kuće Hazara koje odbijaju da padnu dugo pošto su kuće već srušene, pa Bojana kao i mnogi od nas veruju da je preživjela ovo vreme i ona se sprema za novi život. Inače, mama i tate, male dece se vjerojatno sećaju da je Bojana sa Peđulinom zabavljala njihovu decu u emisiji Studija B, Ko je li ja?
Ja počinjem život iz početka. Mislim, meni je jako drago da je Sloba otišao i jako mi je drago da je sve to počelo. Jako kažem nemu što kljakavo i evo danas će prime Carlo Del Ponte. Ona jadnici ne zna gde je došla, bre, ovde si doktor i pravač. Što znaš, sad će oni njoj da održe, pazi, već su se napalili. Sad će mi njoj, znaš, za uranijum ovo, ono, mislim. Ako mislimo da smo u pravu, i ako jesmo u pravu, onda ćemo mi sledećih 50 godina, 100 godina, da drvimo o tome kako su oni, e, tako se to radi u ozbiljnim zemljama. Dok jednom ceo svet ne kaže da bačen je uranijum u toliko i tolikoj količini i to nije u redu. A mi bi odmah, znaš, kao, ajde vratite vi nama Slobu, a mi ćemo vama da vratimo uranijum, znaš, ili šta, o čemu se radi, mislim. Da li je uranijum poništio Srebrenicu? Nije. Ja kažem da jesam za Haški tribunal samo zato što vidim da postoji ta infantilna težnja da se stvari zatrpaju ispod tepiha, to ne valja, to nije dobro. I zato je Hag i uspostavljen, isto to bi radili Hrvati, isto to bi radili Bosanci. Mislim, nismo mi džabe bili braća. Da li hoće ljudi da se sazna šta je rađeno Srbima? Mislim, da li žele da se ikada to sazna, da se stvarno sazna? Potpuno bi bilo svejedno gde mu se sudi, kada bismo mogli biti sigurni da će zaista da se sudi za sve što je čovek i ekipa što su stvarno skrivili. A ovde trenutno ne postoji mentalni kapacitet za to, mislim, to je očigledno. Fini je, voje. Ako je uspeo da bude učitiv sa Slobom, mislim da će uspeti da bude učitiv sa gospođom Del Ponte. Ne radi se ovde o ličnom ponosu Vojislava Koštunice ili njegove stranke. Ovde se radi o tome da mi nemamo šta da jedemo, zato smo masovno izašli. Nemoj da se zezaj. Ja im ponavljam da je naš nacionalni interes da živimo, jer mi ne živimo. Ja mislim da je meni jedan moment čudan koji se desio, a to je da sam prošla pored Mire Marković na 20 cm i onda sam shvatila da nikako oni neće naživeti nas. To je, mislim, ja ne mogu ti opišem tu pojavu. Tu ima neka firma, znaš, blizu Julovska neka. Ja idem u radnju bez veze, mislim, idem svojom ulicom. To je valjda Kundakova tu bila firma, nemam pojma. Odjednom, znaš, parkira se neki onako bešnji auto, izlazi niko drugi do Mira Marković, čovječe, iza nje neki bigonjo zlatan lanac, ošišan, on je kao valjda bodyguard, nemam pojma, pritom nikom ne pada na pamet ni da je pljune, razumiješ? Mislim, to je, ja ne mogu ti opišem, mislim, a žena, ti stvarno vidiš... Nije tu, bre. Nije tu. Stvarno je u svom svetu. Ja sam mislila pre toga, ja kad bi samo bila kad bi bila na metar od njih, ja bi ih, znaš, oboje udavila. Ja uopšte nisam imala potrebu da skočim na to. To je nešto što hoda kroz nerealnost. Negde tu se u tom bombardovanju u stvari zaista naslučivao kraj. Ruši se grad, znaš, i onda je to, e, to je taj bumerang koji se vratio, mislim, ja se setila Radovan Karadžić, Vjeseli pesnik je imao jednu pesmu koju je pisalo: siđimo u gradove da bijemo gadove. I čoveče stvarno to urade, mislim. Pred 5. oktober je Beograd izgledao potpuno neverovatno. Kao film je bilo. Izgledalo je kao da je kraj sveta zaista blizu. I ono kao, ja se uopšte sam plašio da će taj kraj biti krvav. Mislim, izgledalo je kao da će ljudi, ako stvarno ne ode, da će u tom trenutku, kada to definitivno bude objavljeno, da on ostaje i dalje, da će svi samo da legnu i da umru, mislim, skroz ovde po Knez Mihajlovo i po srpskih vladara, da će ljudi jednostavno da umru. Ljudi su išli u nekim grupama, neorganizovanim, potpuno različitih profila, i lepo se videlo da više niko od nas u stvari nema ništa.
Stanici na peronu skupio se silan svet, poslednji se konvoj čeka za 21. vek. Kušet kola prva klasa, otišli su juče još, pakuje se treća klasa, da se spase srpska rasa. Iza voza ostala je porušena stanica, šta nas briga, mi pičimo, ispred nas je granica. Šljivovica lozovaša, ima je do kraja sveta, samo nek se mozak vrti kao kuglica ruleta. Lucky Bastards. Dobrodošli u magični voz, ova vožnja bit će luda skroz. Brze pruge Srbije konačno vas odvoze. Brze pruge Srbije, brze pruge Srbije, brze pruge Srbije, brze pruge Srbije.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
Peščanik.
Stalno imam isti problem da registrujemo u stvari u kojem vremenu živimo, kako se zove ova godina u kojem živimo, i profesor ekonomskog fakulteta Ljubimir Mačar kaže, inače je član upravnog odbora G17+, naravno, da je nivo privredne aktivnosti u našoj zemlji 40% od nivoa na kome smo bili 89. godine. Međutim, po onome što sam čula od njega u intervju, izgleda da sad u stvari ulazimo na neki način i u 80. godine, ono što je bilo u svetu. Tada je bila takozvana era pohlepe, gramzivost je bila na ceni, gledali su se Dallas i dinastija, Madonna je pevala pesmu Materijalistkinja, i heroji su bili berzanski agenti, onaj čuveni Ivan Boski, koji do duše posle zaglavio u zatvoru, bio onaj veliki broker. Ima je tu izjavu kako je pohlepa dostojna poštovanja. Međutim, čak i tada jedna ozbiljna političarka, gospođa Thatcher, imala izvornu parolu: obogatite se bez kompleksa. Ono što je zabrinjavajuće malo, u stvari što nas stalno udaljava od one, u stvari vraćanu temu koliko pravda i zakon imaju veze, to je što je profesor Mađar rekao da će izgleda so zemlje budući i naši menadžeri i naši upravljači i poslodavci biti ljudi koji su za svih ovih godina obogatili, koji su bili direktori recimo velikih kompanija i ovi novi pečeni bogataši. Naravno, iskusili smo onu jevrejsku da gdje imamo pa nema, međutim sad dolazi ona druga jevrejska zagonetka, u stvari odgovor na pitanje kako da stigneš do malo bogatstva, tako što ćeš da počneš od velikog bogatstva. Tako da ćemo imati očigledno narednih godina taj isti problem. Govorit će dakle profesor Ljubomir Mađar, a zajedno sa njime i naš slušalac Dragiša, on je inače inženjer mašinista ili je bio nekada, bio je takođe i dilar, i on je budući biznismen, ali mali.
Ja se trudim da govorim više kao ekonomista, a manje kao hrišćanin, jer ne bih hteo da se napravi društvena šteta time što će se jedan deo sposobnih, profesionalno premljenih kadrova jednostavno odbaciti i obezvrediti. Sam Lenin je bio u velikoj neprilici, ako se sećate. Morao je da pravi kompromise sa starim kadrovima, morao je kasnije čak i plate da im velike obezbedi i tako dalje, da bi obezbedio njihovu saradnju. I evo, to je sada problem sa kojim se mi suočavamo. Oni koji su sarađivali sa vlašću ne mogu da se strpaju u istu vreću, jer jednima je to bilo, tako reći, u opisu radnog mesta. Ljudi koji su recimo vodili brigu o snabdevanju energentima, koji su nas grejali, ljudi koji su snabdevali zemlju lekovima i tako dalje, ti nisu mogli dobro raditi svoj posao, a da nisu imali usku saradnju sa vlašću. Veliki je broj ljudi koji su se na ovaj ili onaj način očešali o zakon. U starom poretku gotovo da je nemoguće bilo dobro raditi neki posao, biti uspešan poslovni čovjek, a da se dnevno, tako reći, ne prekrši po nekoliko zakona. Kako izbeći novu seču kneževa kad su nam kneževi dragoceni i retki i kad ih je jako teško zameniti, jer mi na mnogim mestima nemamo rezervne kadrovske postave? Tamo gdje je zakon bio drastično prekršen i gdje se dokaže i pokaže da je taj zakon kršen da bi se na račun društva akumulirao lični kapital i lično bogatstvo, nikakve sumnje nema da će trebati te ljude uvući u tu pravnu mašinu i obraditi temeljno i detaljno. Mada i tu treba biti oprezan i učiniti to, ako je moguće, na način koji neće uplašiti domaći i strani kapital. Jer kapital je plašljiva zverka i u savremenim uslovima neverovatno je mobilan. Veoma lako kapital može da promeni zemlju. Prema tome, onaj koji hoće da privuče kapital moraće da se postara da bude jako nežan, jako obazriv prema kapitalu. I to će biti veliko ograničenje, u isterivanju nekakve pravde, jer će se tu sukobiti dva načela. Jedno je da se ispuni pravda i ono drugo da ne napravimo sebi preteranu štetu u tom isterivanju pravde. Prema tome, teško će biti upuštati se u neko poreklo imovine, a da to ne proizvede ogromnu štetu, jer ako kapital poplašimo, ako ne nađemo načina da ga privučemo, mi ćemo ostati bez posla.
U 90. godine kad su krenule promjene, bio sam u Invest Importu i trebalo da idemo u Istočni Berlin u predstavništvo, jer mi je to sređivao čovjek čija je rođena, onaj pokojni, čija je rođena sestra Mirjana Blagojević bila tada u izvršnom odboru SPS. I pa nisam otišao zato što sam upoznao Đinđića i Mićunovića i zato što sam ono rekao sad moralna načela i uverenja moja su iznad toga da odem 4 godine da gledam Istočne Nemice, da... Dobro, nisam ja mislio da će 10 godina, ja sam mislio da se žetvujem godinu dana, pa da onda ubiramo plodove da krenemo. I onda sam učlanim u 90. godinu u Demokratsku stranku i ovaj čovjek koji mi je sređivao kaže, pa dobro, što to radiš, šta ti sve to treba, ta Minđuša i Repić, taj Đinđić, šta si se uvatio?
Kako ste se snalazili, vi ste inženjer i kako ste živjeli vi godina svih?
Mislim, ja sam obrato devize. Ja sam išao na mađarsko-austrijsku granicu i pošto je Mađarska jeftina za kupovinu, Austrijanci dolaze ono ko ludi. E, da bi šopingovao mora da promeni šilinge u forinte. E, zvanični kurs je bio toliki. Međutim, to je zvanični kurs bio u Budimpešti. Ovako od mene ti je 10% ispod zvaničnog kursa. Tako da sam bio ekonomski nezavisan. Ja sam ukapirao da jedino ako si ekonomski nezavisan možeš da kažeš šta je bre čoveč. Nisi me kupio za polutku ili za tu platu od 50-60 maraka. Majka je radila u fudbalskom klubu Crvena zvezda. I nije smela da kaže da je moj sin ludak rekao da neće da radi za Miloševića. Nego Keva lagala, znaš, kao pa oni na prinudnom, znaš, Keva. Znači, prvo, stidela me se Keva. Ja sam znao da se moja Keva stidi mene. Onda žena, dobro, ženi je ta priča neka buntovnička, svakoj prija ženi u jedno vreme ta buntovnička priča. Pa skažu, daj breću, treba da jedemo. Dobro, muvao sam ja, bilo je love. Međutim, moje ženi nije odgovaralo taj status, sad odeš u Mađarsku, pobrneš neke pare, znaš, kao njene drugarice iz Progresa, Mirka Marjanovića. Kao, pa šta, tvoj muž švercer, ti pravnica, vidi advokatu, ja za švercera si udala, kao on običan švercer. Moja monastrina je direktor uvoza u Jugopetrolu. Ona, recimo, ja kad dođem kod nje, ona ne smije da se pozdravi sam, ne smije da me primi. Kao, pa što si došao? Kao, Denis blamiran. Ja sam sad mislio krenem u privatni biznis. Međutim, kakve su moje šanse? Kakve su moje šanse u utakmici sa nekim koji ima 20 miliona maraka? On kad povuče 100 šlepera, njemu firma svaka spusti cenu, a ja sa dva šleperčica, šta će meni da učini na cenu? Ako je neko mogao pošteno da se obogati za ovih 5 godina poslednjih, ili za 10 godina. Pa zašto onda menjati taj sistem? Ako u tom sistemu ti možeš za 5 godina stekneš 20 miliona maraka. Zašto da ga menjamo? Pa znači taj sistem je dobar. To i piše u programu Demokratske opozicije Srbije. Da će ti privatnici da imaju jednokratni porez. Znači nema veze. Kako si stekao bogatstvo? Posle 10 godina ja ne mogu sa svojom sramotom da se izborim. Posle 10 godina vidiš da si ispod budala. Ja Kevin, rodbini, ja mogu da pričam neku priču, mogu da im složim priču, mogu da ih prevarim, mogu da ispričam što hoće, ali sebe ne mogu da prevarim da sam ispao budala posle 10 godina. E to mi je najgore, taj teret, te sramote, da si ispao glup. Ti moji ortaci su kretali u privatni biznis, moj rođeni kum. On kaže, pusti Đinđića bre čoveč, ajde biznis. Trebao sam 90. da se učlanim u SPS i brate da se grebem i do odma pozicije, šleperčić, lokal. Što mi je sve to trebalo 10 godina? Da bi na kraju krava gledao tog Bogoljuba Karića koji se ne skida s televizije. Da bi tog Duška Zabunovića gledao u jutarnjem programu koji je prvi utrčao u Saveznu upravu carina. Gledam onog Mlađana Dinkića, pa on se bre ne skida sa televizije. Pa čekaj, to bi kao kad bi vozač gradskog saobraćaja izašao na televiziju pa kaže, jao, znate kakva je gužva bila, pa ja povučem ručnu kočnicu. Pa na semaforu, jao, a ja ga ne zgazim, nego pustim čoveka da prođe. Pa čovječe, ti primaš platu za to što radiš, šta mi svake večeri... Čime se on hvali? Čime se Dinkić hvali u stvari?
U tranzicionim post-socijalističkim zemljama najbolje su se u biznisu i u novim tržišnim uslovima snašli pripadnici bivše nomenklature. I kod nas, oni koji su uspeli u surovo SPS-ovsko vreme da uspostave neki kontakt sa vlašću, a u želji da dobro obavljaju svoj profesionalni posao, ti će biti dragoceni i u novim uslovima. I čak bih išao i korak dalje, pa bih rekao da onaj koji je mogao da bude poslušan prema onom režimu, a trebalo je imati jak stomak da bi se progutala takva jedna poslušnost, da će ti utoliko lakše i utoliko bolje moći da sarađuju sa novim režimom. Ti ljudi će očigledno biti sloj iz koga će se regrutovati preduzetnici i u novom dobu. Njih je lako najuriti jer oni i onako imaju međunarodne veze i često imaju i kapital u inostranstvu i nekakve organizacije, firme. Znači, za njih nije problem da odu u inostranstvo, ali ko će onda pokretati privrednu aktivnost, ko će graditi ovu zemlju, ko će nas zaposliti, ko će nam davati priliku da i mi ovde stvaramo neke nove vrednosti i da krenemo da se razvijamo. I zaista tu će sad biti jedan veliki sukob između nekakve želje da se isprave nepravde s jedne strane i s druge strane jedne pragmatične potrebe da svi oni koji su se snalazili u tim teškim vremenima i prikupili neke kapitale, često ne baš na najčistiji način, često na način koji je sasvim nehigijenski, moram da kažem, da sa njima ipak nađemo nekakav modus pa da od njih napravimo dobre biznismene u nekim novim modernim uslovima. Jer ne treba zaboraviti da su ljudi krenuli lošim putevima, pored ostalog i zato što su prilike bile takve.
To su stvari ljudi koji će biti naši poslodavci.
Pa dobrim delom, jer nije svaki čovek u stanju da obezbedi drugima posao, nije u stanju ni samom sebi da obezbedi posao, zato postoje ti preduzetnici i te poslovodstvene strukture, to je ta poslovna elita koja treba da nas pokrene i da nam omogući da i mi nešto poradimo na svojoj sudbini. Oni su bili nekakva pokretačka snaga u socijalističko vreme, pa je onda došlo ono mutno vreme koje nije bilo ni socijalizam, ni kapitalizam, nešto pomešano ili nešto treće, pa su i tu uspeli da opstanu, da prežive. Pa zar sada mi da ih posečemo kad dolazi jedno novo doba u kome će tek njihove poslovne energije moći da se razmahnu? Ali naravno, ipak da dodam, sve to ne znači da neće morati biti gonjen onaj koji je na beskrupulozan način, gaženjem i moralnih i pravnih normi, derao ovo društvo i pljačkao državu da bi se on obogatio. Ali ima ljudi koji jednostavno se ne slažu sa takvim rezonovanjem. Recimo, kod nas na fakultetu, ja sam tako smatrao, pustite ljudi, dovoljno je što su im, što su posmenjivani, što smo ih nagrdili na ovaj ili onaj način i tako dalje. Nemojte sada da svoj život pretvorimo u nekakvo isterivanje osvete i da svu svoju energiju posvetimo tome. Nemojte, dovoljno im je.
Ja sam vrlo sklon da poverujem da nas nisu bombardovali Amerikanci, još bi Milošević dobio tih 120 poslanika i kupi nekog Dušana Mihajlovića za 6 poslanika, opet bi on imao neku većinu. Kao što je Zapad nas bombardovao i time nam pomogu da Miloševića skinemo, tako će nekim načinom da nas natera i ove lopove da skinemo. On će da kaže, slušaj, hoću da vidim Karića tapa, 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 50 njih hoću u zatvoru, nećeš, doviđenja, nema ništa. A što se tiče Haškog tribunala, moj dan pred potpisivanje Kumanovskog porazuma je poginuo moj zet na Kosovu. Svi u familiji moje hoće da vide Miloševića mrtvog. Oni neće da ga vide u Haškom tribunalu. Oni hoću da ga vidu na Terazijama obešenog čoveče. Ma Haški tribunal, kako bre, predajte ga ili ga ovde. Ma neću da ga nosim na savesti da ga ja koljem u zatvoru. Koljite ga vi tamo, čoveče. Sad moja strina iz Vrgo Petrola, koja nije smela da se pozdravi sa mnom, direktorka koja ima od 365 dana, 214 dana, službenik putovalja 214 dana, ona dođe i priča mi o Koštunici. Ja kažem, ja ga pljujem. Poveo njih 19 o državnom trošku, po Hilandaru 2 dana čoveče napraviše, pa našta ono, liči ona bljuvotina. Da li nosiš Boga u sebi ili je to neka moda da se šepuriš kao klovn? Ona kaže, ne, šta Koštunica, pa ti si sitna duša, kaže. Nije ti valjao Milošević, sad ti Koštunica, ti si bre sitna duša, ne valja ti Koštunica. Tebi niko ne valja, tako mi kaže. Ne se ja. Čovjek može da izdrži sve, ali moraš da imaš satisfakciju, neko zadovoljenje. Jeste, ja ću da radim za malu platu, ali zato ću vas 20 bogataša da gledam u zatvor. E sad, ako oni ne zaglave zatvor, ti lopovi, kako? Ne, kako da sad da dobiješ vizu, šengensku vizu? A kako sada odeš sa tom pričom politički azil? Pa eto ti demokratija, beži bre, kakav politički azil? Znači, ne mogu ovde, a više ne mogu ni tu varijantu. Kad bi ja tu krivicu svoju za tih 10 godina sa sobom raspravio, ja bih znao šta da radim. Meni je najveći problem kako to sebi da objasnim. Treba da živim sa tom sramotom što sam ispao budala 10 godina. Ajde, kažete mi vi kako da kažem sebi, jeste, bio sam budala 10 godina ovako. Ortaci moji su bogatiri, ja sam bio budala 10. Pa kako to sebi da priznaš? Pa ko to može sebi da prizna? Znaš šta je najgore, ove naše beogradske devojčice? Oni ne kažu za njih da su lopovi. Nego oni voze kolica, brate, šetaju te lepe devojke. Ti si budala neka. Ona će te sasluša pola sata, jer je zanimljiva ta priča. Posto kaže, koliko pića? Jedno piće, što ne može dva pića. Ne sponzoruše, fakultetski obrazovane devojke, 10 godina srozavanja morala. Pa 10 godina i fakultetski obrazovane koji imaju nešto u glavi, neke obzire, pa i one su pukle, brate, samo lova. Moj ortak radi u energoprojektu, bio je 5-6 godina tamo po Limiji. I on kaže, sve su beograđanke sponzoruše, čoveče, svaka lepa sponzoruše. Evo, dobio je peruanku ovde. A ni on, još trojice štvore za dobio peruanku. Koje su moje šanse sa onim što ima BMW-a, lepa odela, ima firmu, šta ćeš ti kositi, čoveče? Pa šta je, znam, dovešću tu Ukrajinku u maju mesecu ovde, pa da. Ove sa mobilnim telefonima, kako u nju da startuje, šta da, ona mobilna telefon u koži, nema šanse, znači tu Ukrajinku koja, vidim, siromašna je, ona će da ceni to što ja njoj mogu da priuštim, vidim da će da ceni. Pa sad možda se prevarim, pa ode za ovog novog komponovanog, ali to ti je rizik. Ja ću da je dovedem u moje mesto, pa će vidimo.
Kako nadoknaditi tim ljudima gubitak koji je proistekao iz njihovog opredeljenja za carstvo nebesko, za nekakvu principijelnost, za istinu? To je jedno krupno pitanje. Ja ne znam da li ima neko rešenje za to. Deo rešenja je činjenica da će sad upravo ti ljudi imati mnogo veće šanse. To nije dovoljno, ali to verujem da predstavlja deo kompenzacije koja njima pripada. A drugi deo je, znate, stvar njihovog ličnog izbora. Ako hoćete da budete čestiti, da živite u miru sa samim sobom i da budete u prijateljskim odnosima sa svojom savešću, onda taj luksuz morate da platite. Svaki luksuz je skup. Pa i ovaj, ali ovo je luksuz koji je vredelo platiti, pa bih onda tako nekako tretirao taj problem u nedostatku nekih boljih ideja.
Sretne Makija na ulici, izljubim čoveka, on stvarno, šta ti misliš, da li će dobe lopove da ih vidim u zatvoru? Kaže, teško. Kad ti to Maki kaže... Čujem, Dragaša kaže, privatizacija će biti ako kao godinu dana da ojačaju preduzeće, pa da privatizuju. Pa kako da ojačaju? Pa ona da mogu da ojačaju, ne bi propala, čoveč. Oni nemaju petlju da krenu i privatizaciju. 90% prosječno pametnih ljudi ovako razmišlja i priča među sobom ko što sam ja pričao sad sa vama. Ali kako sad ti da izvedeš taj narod ponovo na ulici, kad je on ispao magarac? Taj narod je ispao magarac 97. što je šeto, pa ispao sad. E kako?
Dobro, do toga nije bilo, Milošević bi još
uvijek tu. Čekaj, on je još tu, je li tako?
Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me. Shame to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark. dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me.
Peščanik.
Dva minuta je do četiri sata, emisija je završena, a pripremili su je Milan Mihajlović, on se brinu o realizaciji, Ratko Ristić je o montaži, a emisiju su pripremila Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Čuli ste, dakle, u emisiji gospodina Žarka Koraća, profesora Ljubomira Mađara, Bojanu i Dragišu. I kao što ste videli, Swing je još tu, u stvari čitav čopor Swing je naseljao u zemlju i pojede sve poručka kogod ne uspe da reši zagonetku. Sad ćemo da vidimo u 4 sata, dakle najnovije vesti, ko je sve primio gospođu i šta je rekao. A vama želim prijatno doviđenje do sledeće srede.